Situācija Korejas pussalā saglabājas saspringti jau vairākus mēnešus. Kopš februārī Ziemeļkorejā tika veikts kārtējais kodola izmēģinājums. Neilgi pēc tam oficiālā Pjenjana paziņoja, ka gadījumā, ja kaimiņos esošā Dienvidkoreja un Amerikas Savienotās valstis turpinās reģionā rīkot agresīvas militārās mācības, Ziemeļkoreja var īstenot arī tālas darbības balistisko raķešu šāvienus. Tāpat Savienotajām valstīm tika piedraudēts ar kodolkaru. Gan Dienvidkorejas, gan citu reģionu valsts satraukumu izraisīja vairāku vidējas darbības radius raķešu izvietošana palaišanas poligonos, un tika prognozēts, ka ar raķešu palaišanu Ziemeļkoreja aprīļa vidū varētu atzīmēt valsts nacionālos svētkus. Taču ārvalstu bažas nepiepildījās, un raķetes no palaišanas iekārtām tika aizvāktas. Šīs nedēļas sākumā Korejas pussalas tūmā notika kārtējās ASV un Dienvidkorejas militārās mācības, kurās piedalījās arī ASV lidmašīnu bāzes kuģis Nimitz. Ziemeļkorejas varas iestādes tās nosauca par nepamatotu provokāciju un kara izmēģinājumu, un šodien ir sekojusi nopietna Ziemeļkorejas atbilde. Kā ziņo Dienvidkorejas aizsardzības ministrs, šorīt no Ziemeļkorejas teritorijas ir palaistas divas tuvējā radiusa balistiskās raķetes, bet pēcpusdienā palaista arī trešā raķete. Visas raķetes nokritušas Japānas jūras austrumos, un Dienvidkoreja jau paziņojusi, ka tā turpina kaimiņos esošās valsts pastiprinātu novērošanu, lai novērstu jebkādus potenciālos riskus. Dienvidkorejas bruņotajos spēkos izsludināta paaugstināta kaujas gatavība. Vienlaicīgi saņemta ziņa, ka šodien no Ziemeļkorejas atgriezies Japānas premjerministra vietnieks Isao Ijima, taču par viņu vizītes mērķiem informācija netiek atklāta. Vien zināms, ka Ijima ticies ar Ziemeļkorejas ceremoniālo vadītāju Kimu Jong-namu. Ijima savulaik bija arī bijušā premjerministra Junichiro Koizumi palīgs, organizējot divas Japānas premjerministra vizītes Ziemeļkorejā. Šo braucienu laikā ziemeļkorejieši atzina, ka pagājušā gada 70. Un 80. Gados tika nolaupīti Japāņu tautības cilvēki, lai apmācītu viņus par spiegiem. Dažiem no šiem nolaupītiem cilvēkiem tika atļauts atgriezties dzimtenē, bet Japānā pastāv bažas, ka vēl daži joprojām atrodas komunistiskajā valstī. Ijimas vizīte izraisījusi runas par to, ka Ziemeļkoreja varētu mēģināt uzlabot vēsās attiecības ar Japānu laikā, kad attiecības ar ASV un Dienvidkoreju ir pilnībā iesaldētas. Dienvidkoreja jau izteikusies, ka šāda vizīte nenāk par labu starptautiskiem centieniem, izveidot kopīgu nostāju attiecībās pret Pjenjanu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.